السيارة أضعت الراديو فيه. عشان خير الوالف من قتل الدنيا جلال بون اكمن اون كنجيلا اكنجي ايوني هبتان انشين مغني هبتاتين وبرتوك مان برقبال يبتش بلن دي اشتمي دي نظر بون انقاعدن مفم خبر لغنان في التانشتريات ميكرافون من علام رات راحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلال باشتا هوارلارن غيثة شماد مونو لين تانشوالون. Şuğun Mithrin Thudu yurdun adal kaftari tar prezidenti Hosni Mübarek'i ömürlük türme tutsaluğunu hüküm etti. Şuğun Oğanistan'da yerli polisiye ve halk ara koalisyon güçleri yurdun demir kadığında yaralı fekoçuşlar tarafından zamunlukta taklanan dört ayalı halat ettiler. Andoğunu ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Paris'de Fransiyanın prezidenti François Hollande ile gepleşik geçirdi. İndi şuga beylik haberlerin doğruları akmaz mı olurlen tanış olun. Şugun Mithrin Thudu, yurdun odalıkı avtoritar prezidenti Hosni Mübarek'i ömürlük türme tutsaluğunu hüküm etti. Thudu onu parahat protestçilerin öldürülmeğine dahillilikte güneyel taptı. Thudu Mithrin odalıkı çerişler ministeri Habib Al-Adli'ni hem Hutsuloryalı cenayette ayıplab onu da ömürlük tutsaluğa hüküm etti. 2011 yılın başında Hosni Mübarek'in rejimine karşı protest bildirilip geçirilen demonstrasyaların devamında hükümet duyuşlarının yara olunmaklarını yetiştirdi. Neticesinde 850 tögörek adam öldürülüptü. 18 gün devam eden şol demonstrasiyaların neticesinde ahir soňu Hosni Mübarek öz wezipetinden çekilmäge mejbur bolupdy. Şuňky diňlenşikde Thud Hosni Mübarek'in oğulları Ala bilen Gamala korrupsiýada bildirilýän aýyplamalarda ýeterlik etatyň ýokluguna talgylanyp bu aýyplamalary ýatyrdy. Emma Mithrin prokuraturasy inne Mübarek'in oğullaryny maliýe birjalaryndaky galplyklar bilen baglanşykly başga bir aýyplamalar boýunça Thud diňlenşiginiň geçirilýäkdigini mälim etdiler. Şuň Owganystanda yerli polisiýa we halk ara koalisyon güýçleri ýurdun demir gadagynda yaraly fegoçuşlar tarapyndan zamunlukda taklanýan 4 aýaly halat etdiler. Gumanitar guramada iş alyp barýan bir Britaniýalyk we bir Kenýalyk Lukman Denan bilen birlikde ýene Owganystanda 2 aýal maşgala geçen hepde Owganystanyň Badakşan welaýatynda yaraly adamlar tarapyndan zamun alynypdylar. Owganystanyň hökümet resmiýleri bu yaraly fegoçuşlaryň hökümetden gerekine pul berilmegini talap edenliklerini aýdýarlar. Owganystanyň içeri işler ministrliginiň hem de koalisyon güýçleriň bilelikde geçiren şugunki operasiýasynda 7 tane Taliban fegoçuşynyň öldürilip, bu 4 tanynyň zamunlukdan halat edilendigi habar berilýär. Andoğunu ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Paris'de Fransiyanın prezidenti François Hollande bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerin ıydı bilen metduat konferensiyasında eden çıkışlarını iki yurdun prezidentleri Suriye'daki konfliktleri çözmek meselesinde bir neme tapanutlan yan pozisyalara eğirdiler. Hutufan da François Hollande Suriye'daki krizislerin çözgüdünün prezident Bashar al-Assad'ın vedipeden gitmeye bilen başlanmalıgını nıhtadı. Vladimir Putin ödedeginle prezident Assad'ın rejimine karşılık korku diyen güyüşlerin de deň derejede Suriýadaky gargançylyklara jogap berdiklerini öňe sürdi.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Pakistanyň milli howpsuzlyk güýçleriniň resmiýleri günörte Weziristan regionundaky Serhet ýakada Abaşanyň pilotsyz dolandyrylýan uçurunyň geçiren howa hüjümine 2 tany ýaraly fegoçuşynyň ölenligini habar berdiler. Öz adynyň tutulmagyny islemedi howpsuzlyk resmiýleri soňky 11 günüň dowamyna 6-njy gedek geçirilen bu howa hüjüminiň günörte Weziristan regionunyň merkezi şäheri bolan Wana şäheriniň golaýynda geçirilendigini mälim etdiler. Pakistanyň hökümeti bu ýurdun territoriýasynda Amerikan güýçleriniň howa hüjümlerini geçirmegine ýetdi. Nägilik bildirip gelýär. Şu mesele täbäpli iki ýurdun gatnaşyklaryna heniden belli bir dartynlylyk saklanýar. Düýün Venezuelanyň awtoritar prezidenti Hugo Chavez şu ýylyň oktýabrynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaş etmek üçin saýlaw komissiýasyna öz arzasyny tapşyrdy. Venezuelanyň milli saýlaw geňeşi Hugo Chavez'in prezidentlik üçin dalaş etmek baradaky zerur dokumentleriniň düýün resmi ýagdaýda kabul edilenligini mälim etdi. Saýlaw geňeşiniň aýtmagyna görä Hugo Chavez'den daşary şu günkü güne çenli ýene 5 adam prezidentlige dalaş etmek üçin özüni hasaba aldyrdypdyr. Hugo Chavez soňky wagtlar rak keselinden bejergalyk gelýändigine garamazdan döwlete ýene bir tapyra liderlik etmäge taýýardygyny tak gelýär. Düýün Birleşen Ştatlaryň harby gengeşi şu ýylyň martynda Owganystanda parahat ýaşaýjylary öldürmekde aýplanýan Amerikan terjanty Robert Bayless-e garşy bildirilýän jinayet aýplamasynyň üstüne ýene täze aýplamanyň goşulandygyny mälim etdi. Serjant Bayless-iň goşuny alynan ýeri bolan Seattle ştatyndaky Lewis McCord adynaky goşun bölüminiň metwa sekretary polkownik Gary Dangerfield, serjant Bayless'e kanun taýdan gadagyn edilen steroid neşe maddasyny we alkohol içgisini ulanynlykda goşma çayplamanın bildirilýändigini aýtdy. Amerikan goşunlarynyň serjanty Robert Bayless şu ýylyň 11-nji martynda Owganystanyň Kandagar welaýatyndaky 2 tane owada 16 tane yerli ýaşaýjyny atyp öldürmekde aýplanyp tutsak edilipdi. Düýün futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň öňýäne geçirilýän ýollaşlyk duşuklarynyň çäklerinde ortaýetin futbol komandasy Italiýanyň ýygyny komandasy bilen duşuşdy. Şwetsiýanyň Sürih şäherine geçirilen bu bäýetleşikde ortaýetli futbolçylar Italiýan futbolçylaryny 3-0 hatap bilen utmagy başardylar. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan soňky habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Biziň torkunlarymyzda galyň.